Bună dimineața, astăzi e vineri 7 decembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi, în sfârșit, va apare soarele, e adevărat abia după prânz, afară e mai rece ca ieri cu 3 grade. La această oră, termometrul arată minus 1 grad, pe parcursul zilei maximile vor oscila între plus 2, plus 4 grade, diseară minimele vor coborî până la 0 grade Celsius. În weekend se va încălzi puțin, dar nu vă bucurați prea mult pentru că va fi posomorât și va ploua. În deschiderea programului, Chișinăul pierde anual peste 11 milioane de dolari din cauza ambuteiajelor și aglomerației de pe străzi. Acestea sunt rezultatele unui studiu despre traficul urban din municipiu prezentat ieri de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Vom discuta pe această temă după știri cu autorul cercetării Mihai Bologan. Iulian Ciocan azi despre unirea din 1918 combinată cu autopromovarea. Aflați mai multe în rubrica sa zilnică, realitatea cu amănuntul, despre tradiția românului polițist în Anglia, ne va povesti colegul nostru de la Londra, Traian Ungureanu, un jurnal de corespondent. E ultima zi în această săptămână când Valeriu Cațăr va încerca să ne convingă ce ziară să cumpărăm de la chioșc, adică va face o scurtă revistă a presei. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Până atunci însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Voronin se plânge de România la Bruxelles și diplomații din lumea întreagă se pregătesc pentru faza finală a dosarului Kosovo. Acestea ar fi titlurile principale ale ediției. Și acum știrile pe larg. Președintele Vladimir Voronin s-a plâns la Bruxelles că Republica Moldova este victima unei agresiuni permanente din partea vecinei de la apus România. Potrivit agenției Reuters, Voronin a făcut această remarcă în timpul vizitei sale la sediile Uniunii Europene și NATO, vizită încheiată aseară. Voronin a spus că Bucureștiul nu recunoaște statalitatea Moldovei și o subminează, ademenind studenții și preoții moldoveni, dar și oferind moldovenilor pașapoarte românești. Potrivit Reuters, Voronin a mai spus reporterilor că a sperat că România își va schimba comportamentul după aderarea la Uniunea Europeană, dar s-a înșelat. Președintele Statelor Unite, George Bush, a trimis în premieră un mesaj direct liderului nord-corean Kim Jong-il, cerându-i să-și respecte promisiunea de a dezvălui comunității internaționale programele nucleare ale Fenianului. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a informat că Bush i-a scris lui Kim la 1 decembrie și a spus că eforturile internaționale de oprire a programului nuclear corean se află într-un punct critic. În trecut, George Bush a evitat orice contact direct cu liderul Coreei Comuniste, țară pe care a inclus-o într-o așa numită axă a răului. Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, s-a declarat îngrijorat de lipsa de progrese în negocierile internaționale pe tema viitorului provinciei Kosovo.
I'm concerned about this lack of progress.
Termenul limită pentru discuțiile sârbo-albaneze mediate de comunitatea internațională expiră la 10 decembrie. Secretarul general ONU așteaptă un raport detaliat de la negociatori în cursul zilei de astăzi. Albanezii au amenințat că dacă tratativele eșuează, ar putea declara curând independență în mod unilateral. Aliata Serbiei, Rusia, se opune independenței, care este sprijinită însă de Statele Unite și de marea majoritate a guvernelor din Uniunea Europeană. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a obținut sprijinul aliaților europeni, Franța și Germania, pentru continuarea presiunilor asupra Iranului. Rice se află la Bruxelles, unde discută cu oficiali europeni și ruși despre programul nuclear iranian. La Paris, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat la o conferință de presă comună cu președintele francez Nicolas Sarkozy că Iranul continuă să fie un pericol. În trecut, germanii au promovat în relațiile cu Iranul o linie mai blândă, propunând dialog în locul sancțiunilor economice. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a propus-o pe Iulia Timoșenko pentru postul de prim-ministru. Serviciul de presă al președinției de la Kiev a comunicat că Iușcenko a cerut Parlamentului să aprobe numirea doamnei Timoșenko în fruntea guvernului. Numirea ei urmează unei înțelegeri la care au ajuns luna trecută partidele pro-occidentale de a forma o coaliție majoritară în Parlament. Dacă va fi acceptată de deputați, Iulia Timoșenko va fi premier a doua oară. Ea a ocupat același post scurtă vreme după așa numita Revoluție Portocalie din 2004. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europa Libera le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum vă anunțam la începutul emisiunii, un studiu realizat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul arată că municipalitatea pierde anual peste 11 milioane de dolari din cauza traficului dezorganizat din capitală. Asta ar fi cam 10% din bugetul local al Chișinăului. Zilnic participanții la trafic, adică șoferii, suportă pagube de aproximativ 37.000 de dolari. Anual fiecare șofer pierde câte 75 de dolari din cauza traficului greoi din Chișinău, adică aproape o jumătate de salariu mediu lunar pe economie. Fiecare șofer mai pierde aproximativ 30% din timpul său așteptând la semafoare. Autorii cercetării au ajuns la aceste concluzii urmărind 6 străzi: Pan, Halipa, Ismail, Bulevardul Ștefan cel Mare, strada Alecu Ruso, strada Coluna și strada Pușkin. Aceste artere au fost alese dintr-un număr total de 20 de străzi, cele mai aglomerate din orașul Chișinău, conform planului urbanistic general. Criteriul principal al selecției a fost problematica specifică a fiecarei străzi în ceea ce privește fluiditatea transportului urban. Când și cum anume au fost studiate străzile și ce soluții oferă autorităților locale pentru a depăși situația, îl vom întreba pe invitatul emisiunii noastre, Mihai Bologan, care este unul din autorii studiului, dar și lector universitar. Domnule Bologan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Alături de mine și colegul meu, Valeriu Cațăr, va avea și el câteva întrebări. Am vrea să aflăm mai întâi de la dumneavoastră care a fost metodologia acestui studiu. Ați stat cu radarele în stradă? Cum ați socotit? De unde atâta precizie?
N-am încercat să abordăm o metodologie nouă, care n-am întâlnit-o până acum din cel puțin din sursele studiate. N-am stat cu radarele, am utilizat metode ceva mai simple. Au fost circa 11 operatori care au stat în intersecție și au cules date, baza care am putut să calculăm toți indicatorii statistici și chiar să facem și niște modele econometrice. Aș vrea să menționez că datele care le-ați spus la începutul emisiunii se referă doar la timpul pierdut la semafor. În realitate, timpul pierdut de șoferi este de 3 ori mai mare, deoarece ponderea acestui timp este undeva 30% din total, fiind un alt factor, și anume viteza foarte lentă. Perioada cercetării a fost mijlocul octombrie, începutul noiembrie, iar în studiu a durat circa 2 luni, cu toate procesarea datelor.
La modul general, ce soluții propuneți pentru ameliorarea situației? Ați discutat cu autoritățile locale, le-ați prezentat rezultatele, ce ar fi de acord să preia din soluțiile dumneavoastră?
Da, ieri în cadrul unei conferințe de presă la IDS Viitor am discutat cu unii factori de decizie. Soluția ar fi de la unele simple și banale, cum ar fi setarea mai reușită regimului semafarelor, pentru că timpul pierdut la culoarea roșie să fie cât mai mic posibil, până la unele soluții pe termen scurt, amenajarea unor parcări sau parcaje, interzicerea parcărilor neregulamentare în anumite porțiuni, construirea, amenajarea unor stații de tip buzunar care ar fluidiza traficul în acea zonă.
Domnule Bologan, nu vă pare totuși că mai există o soluție? Eu, de pildă, unul cred că ar fi una foarte bună. Să se limiteze traficul în centrul capitalei. Adică să se procedeze cum s-a procedat în unele capitale europene, unde dacă vrei să ajungi în centru, sau folosești transportul urban, sau dacă vrei să fii cu mașina proprie, atunci plătești o taxă.
După părerea mea, este practic imposibil, deoarece foarte multe conexiuni între sectoarele capitale se fac anume prin zona centrală și este destul de dificil. Chiar, de exemplu, să mergi de la Botanica spre Buicani, oricum trebuie să treci prin zona centrală pentru că alte soluții nu ai. Ar fi o soluție de încurajat cetățenii de rând să folosească transportul public.
Dar și transportul public la momentul actual este insuficient. Pe de o parte, parcul urban învechit și împuținat, iar pe de altă parte transportul public în proprietate privată, care devine din ce în ce mai puțin din cauza unor măsuri restrictive în ceea ce ține de calitatea serviciilor prestate.
E clar, trebuie să fie o strategie la nivelul primăriei sau...
Știți cumva, pregătește cel puțin primăria o astfel de strategie? Nu ați discutat cu ei?
La moment, cred că nu. Există o strategie cu minibusurile, care trebuie să înlocuiască microbusurile actuale, deci cu capacitate mai mare.
Dar există totuși o strategie, un plan urbanistic care prevede modernizarea rețelelor în municipiul de transport în municipiul Chișinău.
Desigur, este planul urbanistic general adoptat în 2006, care prevede, care a făcut atât un audit al situației actuale, cât și propune soluții destul de bune pentru viitor. Unica problemă, din punctul nostru de vedere, ar fi implementarea lui în practică, deoarece sunt propuse foarte multe acțiuni care cel mai probabil nu vor fi reușite să fie efectuate în timp util.
De exemplu, care? Ce nu ar
și de ce?
Și de ce?
Sunt propuse lărgirea cel puțin 35, poate chiar 50% din toate străzile Chișinău. Deci sunt chiar pe site-ul primării, sunt desenate toate aceste scheme. Sunt propuse construirea de noi artere care ar uni sectoarele capitale pentru a detașa traficul din zona centrală. De exemplu, construcția bulevardului Cantemir până la strada Mihail Viteazu, ceea ce ar fi foarte bine. Deci,
credeți că ar fi foarte bine? Mă scuzați că vă întrerup, dar mie această soluție îmi pare, dacă nu radicalul, chiar barbarul la un moment dat, pentru că se trece prin centrul istoric al capitalei, se distruge practic ce a mai rămas din istoria Chișinăului.
Da, e o soluție radicală, s-ar putea de găsit soluții de alternativă, dar nu prea sunt.
Ca să revenim, spuneți că sunt soluții irealizabile acestea, sau irealizabile pe termen scurt, cele propuse în plan urbanistic general. De ce? Sunt prea puțini bani sau care este problema, de fapt, în opinia dumneavoastră?
Eu cred că este un volum foarte mare de lucru, deși este bine calculat, bine pus la punct, este un volum foarte mare de lucru. Deci, intervin doi factori. Posibil nu vor ajunge mijloace financiare pentru a le realiza și posibil că nu vor fi mijloace tehnice. Pentru că nici nu se știe la moment care este capacitatea primăriei de a repara și construi drumuri noi.
De exemplu, o reformă pe care o propuneți dumneavoastră, cât ar costa? Cât ar lua cât ar lua din bugetul municipal?
Ne-am propus soluții relativ ieftine. Dar ce nu suntem experți în domeniu, n-am propus și anumite sume. Chestii de instalare unor semafoare, reglare semafoarelor, chiar costă puțin pentru primărie.
De exemplu, semafoarele.
Din câte știu, un semafor costă circa 9.000 de lei, din câte am aflat eu.
Câte ar fi nevoie pentru municipiu ca să traficul să fie ca lumea?
Nu este atât o problemă lipsa semafoarelor, cât setarelor. Deci, din câte am aflat, discutând cu reprezentantul de la Semafor Service, ele sunt setate prin ajutorul unui computer. Deci, este nevoie de făcut un studiu pentru a le putea seta în așa mod ca traficul să fie foarte cât mai fluent.
Domnule Bologan, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Mihai Bologan, autorul cercetării despre traficul urban al capitalei. De altfel, congestionarea traficului urban este o problemă caracteristică practic tuturor orașelor mari din lume. Fenomenul este cauzat de volumul imens al traficului, care generează cererea ridicată de spațiu mult mai mare decât capacitatea stradală. Fiecare oraș are însă parte de soluțiile sale specifice în funcție de bani, imaginație, dar și dedicația cu care abordează această problemă. De exemplu, Londra este considerat cel mai lent oraș din cele 30 de orașe mai mari ale Europei. Viteza medie de deplasare este de doar 19 km pe oră. La începutul acestui an, în capitala Angliei a fost introdusă taxa pentru autovehicule care traversează partea centrală a orașului, astfel încât aglomerația de transport a scăzut cu 30%, iar viteza medie a crescut cu 25%. La Moscova se circulă cu cel mult 24 de km pe oră, iar în fiecare zi se formează câte 6 650 de ambuteiaje. În consecință, fiecare șofer pierde în trafic câte aproximativ 11 ore pe lună. Măsurile aplicate de autoritățile ruse pentru soluționarea problemei se îndreaptă spre construirea unor noi căi de transport, lărgirea celor existente, stimularea dezvoltării sistemului de transport public, în special a tramvaielor, și construirea unor benzi separate pentru transportul public. La rândul său, Bucureștiul pierde zilnic câte 500.000 de euro din cauza traficului aglomerat, adică 180 de milioane de euro pe an.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
7:16, ascultați Moldova la ora 7. Valeriu, ești pregătit? Ai reușit să citești tot prin ziare?
Ne, nu chiar tot, n-aș fi reușit și nici nu asta m-am gândit să fac pentru voi. Încerc doar să vă sugerez ce ați putea citi prin ziare ca să decideți singuri dacă merită sau nu. Dar ca să nu mă lungesc prea mult, fluxul continuă să fie preocupat de rezultatele barometrului de opinie. Ziarul constată că Republica Moldova ar fi țara în care mai persistă mentalități asiatice și un sondaj pentru neliniștea noastră este titlul editorialului lui Dan Dungaciu. Tot în flux mai găsiți un interviu cu mitropolitul Basarabiei Petru Păduraru și continuarea unui amplu documentar în laudă interbelicului românesc semnat de Valentin Mândecanu. La capitolul istorie, de altfel, Puls, săptămânalul tineretului comunist, afirmă că un român care s-a declarat recent urmașul direct al lui Ștefan cel Mare și n-a găsit nimic mai bun de făcut decât să ceară în instanțele de la București Moldova în proprietate privată, caută nu doar glorie de o zi, ci și pământuri, la modul propriu zis. Dacă am reușit să vă intrig, n-aveți decât să căutați Puls, unde veți mai putea citi un interviu cu ministrul reintegrării Vasilii Șova pe marginea reuniunii de sfârșit de an a OSCE de la Madrid, cum strânge opoziția transnistreană bani pentru a achita lui Igor Smirnov pagubele morale pe care acesta le-a cerut într-o instanță de la Tiraspol pentru demnitatea sa lezată, și o suită de comentarii elogioase cu privire la noul program al PCRM. Iar în Moldova Suverană găsiți câte ceva despre particularitățile businessului moldovenesc. Inflația și speculația, un articol în care Oleg Cristal încearcă să se dumirească de ce în Moldova, înainte de sărbători, prețurile cresc ca pe drojdii, pe când oriunde în lume e perioada reducerilor. În altă ordine de idei, săptămâna preia azi ștafeta identitară. A fi moldovean și totodată cetățean sovietic însemna a avea un statut cu pondere în lume, crede Vsevolod Ciornei, în opinia căruia a fi doar moldovean înseamnă a fi hondurasian sau locuitor al insulei Tonga. Orgoliile artistice ce suportă cu greu un atare statut. De aceea s-a optat pentru soluția de a fi român, considerându-se că acest statut e mai onorabil, mai scrie Vsevolod Ciornei.
Valeriu, ai luat-o azi invers ca de obicei. Trebuie să te îndemn să ne spun și ce scriu ziarele de opoziție.
Pe astea le-am lăsat la desert. De ce moldovenii nu sunt ruși? Puteți afla de la Nicolae Negru un jurnal de Chișinău, și tot acolo Petru Bogatu analizează căile de export ale putinismului în Basarabia. În timpul Arcadie Gerasim a identificat existența unor euro-stranietăți, iar Constantin Tănase relatează povestea grăuntelui lui Voronin. Ca la final, citez, Voronin a declarat la Bruxelles că în ultimii 3 ani Moldova a devenit de nerecunoscut. Și el, la Bruxelles, a devenit de nerecunoscut. Vorba lui Bulă. Una e politica internă și alta e cea externă. Am încheiat citatul.
Valeriu, mulțumesc! 7:19, furtul secolului în Cehia. Cine este autorul și cu cât s-a ales din această aventură, vom afla în câteva clipe, dar mai întâi știri. Revine la microfon Mircea Țicu. Dan Mircea, ai legătura la Praga.
Președintele Vladimir Voronin s-a plâns la Bruxelles că Republica Moldova este victima unei agresiuni permanente din partea vecinei de la apus, România. Potrivit agenției Reuters, Voronin a făcut această remarcă în timpul vizitei sale la sediile Uniunii Europene și NATO, vizită încheiată aseară. Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, s-a declarat îngrijorat de lipsa de progrese în negocierile internaționale pe tema viitorului provinciei Kosovo. Termenul limită pentru discuțiile sârbo-albaneze, mediate de ONU, Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia, expiră la 10 decembrie. Albanezii au amenințat că dacă tratativele eșuează, ar putea declara curând independență în mod unilateral. Emisarul internațional pentru Orientul Mijlociu, Tony Blair, a spus că este posibil ca până la sfârșitul anului viitor să existe un acord de înființare a statului palestinienilor. El a avertizat însă că pentru ca acel stat să devină și funcțional, vor mai trebui să treacă încă mulți ani. Un pachet cu bombă a explodat joi în centrul Parisului, omorând o persoană și rănind serios încă una. Ministerul francez de interne a informat că alte câteva persoane aflate atunci la fața locului sunt încă în stare de șoc. Nu există încă informații oficiale despre posibilii autori ai atacului, nici despre motivele lui. Bilanțul morților în cel mai recent accident minier din China a ajuns la 104. Explozia dintr-o mină din nordul țării a avut loc miercuri seară, dar conducerea minei nu a informat autoritățile despre tragedie decât 5 ore mai târziu, lansând în schimb operațiuni de salvare pe cont propriu. Președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, a ajuns în Venezuela, unde va discuta despre posibile importuri de petrol cu omologul său de la Caracas, Hugo Chavez. Vizita oficială de 2 zile este un răspuns la cele 2 călătorii făcute la Minsk de Chavez în ultimii 2 ani. Liderul venezuelan, unul din inamicii declarației politicii Statelor Unite, l-a numit recent pe Alexander Lukashenko fratele meu. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
E sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Aflu din ziarul Flux că, citez, agenția concertistică și de impresariat Tum Vas Art a organizat un concert dedicat sărbătorii de 1 decembrie, unirea Basarabiei cu România, cu participarea tinerelor talente din Moldova și a unor artiști din Rusia. Concertul dedicat unirii, organizat de directorul general al agenției Vasile Tumuruc, s-a desfășurat în scop de binefacere pentru cinstirea ostașilor Armatei Naționale. Citat încheiat. O știre ca multe alte știri. Ce să comenteze aici? Mai nimic, dacă Fluxul nu insera și o fotografie a scenei care a găzduit concertul dedicat unirii. Am remarcat, atârnând deasupra scenei, o placardă mare cu chipul și numele organizatorului, Vasile Tumuruc. Stai puțin, mi-am zis, dacă oamenii sărbătoresc unirea, de ce n-au atârnat vreo imagine care să reprezinte chipurile celor care au înfăptuit-o în 1918? Sau fi având Vasile Tumuruc, organizatorul concertului, vreo legătură cu unirea din 1918? Habar n-am. Mi s-a părut totuși ciudat faptul că cel care organizează un concert dedicat unirii își atârnă poza mărită deasupra scenei. Am avut impresia că unirea a fost doar un pretext pentru altceva, pentru că pe scenă au ieșit și iluzioniști ruși, citez, care au demonstrat pe viu că magia albă există și că ei sunt cei care îi cunosc adevăratele taine. Așadar, un melanj bizar, un tutti-frutti compus din unirea Basarabiei cu România, magia albă, promovarea tinerelor talente și autopromovare. Da, mi-am zis, e greu să le combin pe toate într-un spectacol, dar cine știe, poate cei care au venit la concert au fost mulțumiți. Până la urmă, asta contează. De dragul publicului, unirea Basarabiei cu România poate face casă comună și cu magia neagră și cu artele marțiale.
Anglia e legată tainic și sumbru de misterul polițist, de crima complicată. Nimeni nu a fondat o tradiție mai înaltă a romanului polițist, nicăieri poliția nu are o reputație mai solidă și nicăieri nu există atâtea cazuri complicate de rezolvat. Sunt doar câteva concluzii ale colegului nostru de la Londra, Traian Ungureanu.
Conan Doyle și Agatha Christie sunt instituții naționale. La 2 pași, în centrul Londrei, turiștii stau la coadă la Bursa de Șoareci, piesa Agathei Christie care se joacă fără întrerupere de vreo 50 de ani, și la un pub, o cârciumă faimoasă cu numele Sherlock Holmes. Și turiștii nu se înșală. Crimele nu sunt nici mai multe, nici mai puține decât în alte părți, dar ceva anume îi face pe răufăcătorii englezi să caute crima perfectă. Șarada, care poate da mat poliției și un subiect de aur scenariștilor și romancierilor. Acest gen de inițiativă apare de cel puțin câteva ori pe an, în fiecare an. Acum, de pildă, prima pagină a presei e ținută de isprava unui cuplu complice în care soțul și-a simulat propria dispariție, iar soția a încasat asigurarea de viață, după care cei doi s-au întâlnit cu bani cu tot în Panama. Timp de 5 ani nimeni n-a bănuit nimic. Bărbatul era bun dispărut, înnecat pe mare, iar văduva se mutase fără să fie bănuită în Panama. Dar săptămâna trecută, ceva a dat ghes bărbatului să adauge o înfloritură. El s-a prezentat la o secție de poliție, a declarat că e mortul dispărut și că are o amnezie totală pe ultimii 5 ani. Poliția a descifrat rapid schema și detaliile scrocheriei fac acum prima pagină. Dar ce anume îi atrage pe englezi spre acest rebus? În primul rând, antrenamentul solitar, dobândit în condițiile în care viața privată e destul de slobodă și singuratică, iar instituțiile depărtate. Șarada, rebusul, jocurile de interior, de la jocul de cărți la puzzle și la modelism, umblu timpul și pun mințile în mișcare. Oamenii fac scenarii și unii dintre ei le pun apoi în practică, încercând istețimea instituțiilor. Majoritatea englezilor se înnebunesc după tot ce înseamnă exercițiu de enigmistică și gimnastică mentală. E greu să mergi cu metroul fără să-l vezi pe vecinul de alături adâncit într-un rebus sau într-un sudoku, ultimul joc la modă cu hârtia și creionul. Aceleași trăsături dau o capacitate specială și pe partea cealaltă, între detectivi și poliție. Numărul crimelor nerezolvate e în Anglia foarte mic. Cele mai misterioase și inexplicabile dispariții și omoruri sunt adesea rezolvate cu o rapiditate uluitoare, pe câteva săptămâni sau luni. Foarte frecventă e și revenirea asupra cazurilor nerezolvate care așteaptă de 10, 20, 30 și chiar 40 de ani. Uneori e prea târziu, dar cel mai adesea criminalii care au scăpat 10 de ani sunt depistați după anchete minuțioase și răbdătoare. Practic, Anglia e prinsă într-un soi de joc și de pariu permanent care opune mințile criminale ingenioase unei poliții extraordinar de pragmatice, metodice și logice. De obicei, poliția câștigă. Iar celălalt mare efect pozitiv garantează o sursă de inspirație mănoasă pentru romanul polițist, care continuă să fie cel mai citit gen de carte în Anglia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Rămânem la aceeași temă. Infracțiunile de această dată în Cehia, e vorba de un furt, considerat furtul secolului. Un ceh în vârstă de 33 de ani a găsit un mod mai original, deși riscant, de a se îmbogăți înainte de Crăciun. Și nu cu o coroană, două, ci cu o jumătate de miliard de coroane, adică 20 de milioane de euro. Detaliere Mircea Țicudean.
După fotografii, František Procházka este un tânăr simpatic, cu privire inteligentă și zâmbet prietenos. De câteva zile, fața lui se află pe prima pagină a ziarelor din Cehia, pentru că Procházka este autorul furtului secolului. Cu cele peste 500 de milioane de coroane furate agenției de securitate la care lucra, el a bătut toate recordurile din istoria Cehiei și Cehoslovaciei. Pe locul 2 se află autorii deocamdată necapturați ai unui furt asemănător petrecut în 2002, care au plecat cu numai 150 de milioane de coroane. František Procházka, recordmanul absolut, este bănuit că a furat banii din seiful agenției G4S, aflat în sediul firmei. Se bănuiește de asemenea că a înmânat geanta cu bani, cu mulți bani, unui complice, după care el însuși a rămas cu minte la locul de muncă până la sfârșitul orelor de serviciu. A doua zi n-a mai venit la lucru, iar firma a anunțat poliției furtul secolului. După toate probabilitățile, firma de securitate își va primi banii înapoi de la compania de asigurări, iar polițiștii cred că vor da de urma făptașului. Dacă va fi prins, poate fi condamnat la 12 ani de închisoare, cel mult. Mult mai interesant decât furtul în sine este însă circul mediatic din jurul lui. Agenția de pariuri cehă Fortuna a deschis deja casa pronosticurilor, dacă Procházka va fi prins sau nu și dacă va fi prins cu banii asupra lui. Cursul este de 1,4 că va fi prins și de 2,6 că va scăpa. Altfel spus, potrivit bookmakerilor, șansele sunt mai mari să fie arestat. Radiourile și televiziunile comerciale vorbesc non-stop despre furt. Un post de radio spunea ieri că în decurs de o oră a primit de la ascultători câteva zeci de SMS-uri cu opinii despre furtul secolului și că niciuna din SMS-uri nu era critică la adresa bănuitului Procházka. Prin intermediul radioului, mai mulți ascultători i-au oferit lui Procházka numerele lor de cont bancar pentru a-l ajuta, mai în glumă, mai în serios, să-și legalizeze banii furați, măcar o parte. Iar o domnișoară i-a transmis pe aceeași cale a undelor că dacă o angajează menajeră contra unui salariu adecvat, ea este gata să-și taie unghiile ca să poată spăla vase. Așa se nasc hoții legendari, scrie ziarul Lidove Novini. Procházka are toate datele necesare ca să fie simpatizat. Nu a rănit și nu a ucis pe nimeni în timpul furtului, este sexy, iar banii furați nu erau ai statului, deci ai poporului, ci ai unor firme private.
Mircea, mulțumesc, este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi deputații din Parlament se convoacă într-o ședință în plen. Așa vor face și consilierii municipali, doar că ei se adună la primărie. Tot azi va fi prezentat un raport privind situația romilor în Republica Moldova. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez weekend plăcut, ne reauzim luni dimineață. Aici Radio Europa Liberă.